You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Il-numru ta' membri parlamentari nisa jistgħu jkun jiżdied bit-12 skont proposti tal-Gvern li għandhom lan li jinkiseb dak insejjaħ bħala gender equality. Il-miżura sseħħ jekk il-numru ta' membri parlamentari minn dik il-faxxa jusa inqas rappreżentattiva underrepresented sex tammonta għal inqas minn 40% tat-total. Inata bidu għalhekk din il-ġimgħa xahar ta' konsultazzjoni dwar iż-żieda ta' 12 membru parlamentari ġdid ġejjin minn ses inqas rappreżentattiv biex jingħaddu ma' membri parlamentari eletti permezz ta' sistema elettorali ta' bħalissa. F'konferenza tal-aħbarijiet is-segretarju parlamentari għar-riformi Giulia Farrugia Portelli qalet li riedet tibgħat messaġġ fuq kollox lin-nisa li jekk hi li hi mara u om b'tifla jista' jkollha karriera fil-politika, anke n-nisa kollha l-oħra jista' wkoll. Qalet li konxja ta' l-sfidi li jiskoraġixxi n-nisa jieħdu dan il-pass, iżda temmen li xokk żgħar lis-sistema jista' jdawwar l-affarijiet tal-aħjar. Giulia Farrugia Portelli qalet li diskutiet il-materja ma' numru ta' membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra. U l-kwistjoni li tqajmet spiss kienet in-nuqqas ta' servizzi family friendly bħal child care service. Qalet li il-Kumitat Tekniku imexxi mill-Professur Carmen Sammut ħadem fuq ir-riforma qed jirrakkomanda twaqqif ta' kumitat ieħor biex jiddiskuti gender mainstreaming u miżuri oħra possibbli dan ir-rigward. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dak li qed jipproponi l-Gvern jiddefinixxi lilna x'aħna bħala poplu. Il-Gvern qed jipproponi dawn il-bidliet għax jemmen fir-rappreżentanza ugwali tis-soċjetà li hija ġusta u li tħaddan l-inklużjoni fl-iktar mod ċar possibbli. Dawn huma proposti ambizzjużi li bla dubju se jixxokjaw is-sistema preżenti. Dr. Muscat qal li dawn mhumiex proposti ta' kwoti. Ħadd mhux ieħu post ħadd, ebda persuna eletta mill-poplu jitteħdilha s-siġġu minn xi ħadd ieħor. U l-persuni eletti permezz ta' dan il-mekkaniżmu se jkunu eletti mill-poplu. Argumenti kontra l-proposti se jinstemgħu biex ikun żgurat l-iżvilupp ta' l-aħjar sistema possibbli. Il-Professur Carmen Sammut qalet li l-miżuri proposti huma bbażati fuq erba' pilastri ewlenin. Emenda kostituzzjonali li tintroduċi miżura korrettiva fis-sistema elettorali ta' bħalissa, gender mainstreaming u l-introduzzjoni ta' miżuri favur il-familja fil-Parlament, fondi statali għal partiti politiċi li daħlu u jappoġġjaw kandidati miusa mill-underrepresented sex, u anke estensjoni ta' ħidma korrenti tal-kummissjoni elettorali. Meta kienet indirizza attività politika fil-Mellieħam, Dr. Delija qal li dan il-Gvern qed jilħaq estremitajiet laqgħat ma' esperjenzajna snin. Qal li ma hemmx xejn xwiet jibża jekk ikun fuq in-naħa tas-sewwa. Dr. Delija qal li fl-aħħar il-Gvern iddeċida li jifrek l-irwoli tal-prosekutur u l-Avukat Ġenerali. Il-bidliet jidelli huma simili ta' dak li kien ipropona Gvern Nazzjonista fl-2008. Iżda rifjutati mill-Oppożizzjoni Laburista ta' dak iż-żmien. Dr. Delija qal li dokumenta l-FIU ġi llikjat finqas minn 48 siegħa wara li l-Gvern ħabbar dan. Iżda l-Gvern qal Dr. Delija huwa żbaljat jekk jaħseb li huwa jiġifieri Dr. Delija jew il-Partit Nazzjonalista se jkunu intimidati. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li mill-ewwel huwa mar ant il-Kummissarju tal-Pulizija wara dan il-lik. Huwa taħ evidenza li l-firm tiegħu kienu falsifikati minn terzi persuni. Sosta li issa nfetħet inkjesta maġisterjali. Dr. Delija sejjaħ għall-investigazzjoni biex ikun stabilit malajr jekk hemm xi rabtiet bejn id-dokumenti u l-allegazzjonijiet ta' ħasib ta' flus dwaru. Dr. Delija kompla jsostni li l-firm tiegħu kienu falsifikati fuq numru ta' transazzjonijiet finanzjarji. Fid-diskurs tiegħu Dr. Delia semma wkoll il-summit fi Brussell tal-Partit Popolari Ewropew ġimgħa l-oħra. Sosta li huwa ġi infaħħar mill-kandidat tal-Partit Popolari Ewropew għall-kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea Manfred Weber, talli qajjem il-punt li l-Partit Nazzjonalista huwa u jibqa' favur il-ħajja mill-konċepiment sa tmiem il-ħajja. Skont Dr. Delia il-Partit Soċjalista Ewropew qed jimmilta favur l-abort xi ħaġa għal Dr. Delia il-Gvern Malti ipprova jaħbi meta bidel liġijiet bi tħejja għall-introduzzjoni ta' pass bħal dan. Dr. Delia qal li l-Partit Nazzjonalista huwa ċar sosta li m'għandniex ninsew illi dan il-Gvern x'kapaċi jagħmel. Sosta li t-tedida tinsab hemm. Il-pjani tal-Gvern huma ċari u l-Partit Nazzjonalista li tikompli ħares il-ħajja sa tmiem tagħha flimkien mal-poplu. Tliet nisa kienu mixlija fil-qorti Maltija li kommettew abort fuqhom jew ħallew li jintużaw mezzi biex jiġi kawżat abort meta kien qed iwieġeb interpellanza parlamentari mill-membru parlamentari nazzjonista Carol Aquilina. Il-Ministru tal-Intern Michael Farrugia qal fil-Parlament li l-ewwel każ seħħ fis-sena 2006. U kien ta' Mara Maltija ta' 23 sena li ngħatat probation order għal 3 snin. It-tieni każ fis-sena 2014 kien ta' Mara Baranija ta' 29 sena li ngħatat sentenza sospiża ta' 18 xahar ħabs. Waqt li l-każ ieħor kien fis-sena 2014 ukoll ta' Mara oħra Baranija li ngħatat sentenza sospiża għal sentejn. Malta hija l-unika pajjiż fid-dinja li tissodisfa l-kriterji kollha għal ħarsien ta' drittijiet tal-gejs skont regoli ta' organizzazzjoni internazzjonali f'rapport dwar homofobija sponsorjat mill-istat. Il-rapport maħruġ mill-International Lesbian, Gay and Bisexual, Trans and Intersex Association magħrufa bħala ILGA World jinkludi data dwar liġijiet minn madwar id-dinja li affettwaw nies fuq il-bażi ta' sessualità tagħhom. Iżda Malti innota din il-pożizzjoni fejn Malta hija l-ewwel u qal li introduċa diversi riformi leġislattivi f'dan is-settur. Dawn ir-riformi poġġew lil Malta l-ewwel fl-Ewropa meta niġu għad drittijiet tal-gejs qabel Malta ġiet elevata l-ewwel fid-dinja sostna l-Gvern. Nispiċċaw bil-futbol, futbol fażi ta' kwalifikazzjoni Ewropej. Fl-Istadium Nazzjonali ta' Malta, Malta tilfet 2-2 bil-gowls jiġu mill-plejer ta' Atletico Madrid Alvaro Morata fil-31 u 72 minuta. Din it-telfa ġiet wara r-rebħa li Malta għamlet is-sibt fuq Faroe Islands. Kif għedna, Malta kellha rebħa ta' 2-1 fuq fażi ta' kwalifikazzjoni Ewropej kontra l-Gżejjer Faroe. Li kienet l-ewwel rebħa home għat-tim nazzjonali sa mis-sena 2006. Il-partita intlabet fl-Istadium Nazzjonali ta' Għali, il-gowls ta' Malta ġew minn Iwoko u minn penalty li ġie skorjat minn Steve Walsh. Għal-żejjer Fejro skorja Jacob Thompson. Din kienet is-seba' darba li ż-żewġ naħat iltaqgħu kontra xulxin. Malta fil-lobiet ta' qabel kellha rebħa draw u tilfet erba' lobiet. Partita kontrollata minn Thorarinsson tal-Islanda li kienet l-ewwel rebħa għal Malta home f'partita kompetittiva wara 13 sena. L-aħħar rebħa ftaqali tmur lura 14 ta' Ottubru 2006 meta t-tim Nazzjonali Malti kien elef lill-Ungarija 2-1. Fi grupp 5 issa ta' kwalifikazzjoni tal-Eurocup Malta s'issa għandha 3 punti b'Ispanja fuq net 6 punti.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.